Subway. Brezplačna enourna vožnja po DIY sceni. Subway. Drvi vsak torek ob 10:30 zvečer. Iz podhoda ni izhoda.
Fuerza de Voluntad, odličen čilski hardcore band na začetku nocojšnjega Subwaya, sicer pa bomo poslušali tudi nemške Krombacher, Keller Kinder in Boondock 7, potem mađarske hardkorovce Hold True in njihove bolj agresivne rojake Jalazat. Sledila bo kompilacija Retumba španskimi punk bendi Sclerosis, Mutuo Depression in Sin Officio No Beneficio. Poslušali bomo tudi portugalski hardcore punk band Cinquenta i Trash A, za njimi pa kompilacijo starega britanskega narkopunk benda Anthrax in potem čist na koncu kanadski Ineps iz njihove zadnje plošče.
Neka grune muzika.
Krombacher, Keller Kinder imajo kompilacijo Never Ever Fuck Die 93-2005, ki predstavlja presek njihove karijere, sicer brez splita s kalifornijskimi 46 Short. Njihov najbolj znani album je Audiophone Hardcore Kim, ki je doživel nekaj reizdaj, originalno pa so ga posneli leta 99. Za njimi še eden izmed nemških hardcore bendov srednje generacije, Boondock 7, ki žal ne obstajajo več. Oba benda pa sta na kompilaciji Hardcore or Die. Najprej Krombacher, Keller Kinder, Take Care in potem Boondock 7, Power Track.
Inside my lungs.
Na kompilaciji Hardcore or Die so tudi mađarski hardkorovci Hold True, ki jih se spomnimo s prvega EP-a Nothing Can Destroy Me, Nothing Can Stop Me, potem so izdali mini CD-ja Invisible in Crossroads. Ste od njihove prve izdaje segajo leto 2000, ko so objavili prvi demo, potem pa je sledilo še nekaj kasetnih izdaj. Leta 2002 je Hardcore založba Friendship Unity Respect iz Srbije objavila Hold True CD Then and Now. Quintet Hold True šibajo stari hardcore brez pardona in jih ne skrbi, ker smo podobne reči slišali že milijonkrat. Našli so se v tej glasbi in zaenkrat ne mislijo spreminjati zvoka, ki ga imajo radi in za katerega menijo, da je najbolj izraža njihova stališča. Poslušamo še Don't Follow the Head, sicer pa so Hold True lani objavili novi album Ami Utung, ki ga zaenkrat še nisem poslušal, torej z kompilacije Hardcore or Die Don't Follow the Head.
Two volunteers for a mission into no man's land. Codename Operation Certain Death. Yes, yes, I think I have just the fellows.
Kutja Tamadaš, komad veliko bolj agresivnih Džalazat, tudi benda z Mađarske, ki smo jih lani poslušali Split CD-a švedskimi Shit Fun. Te imajo novi CD in sicer spet Split, tokrat za ameriškimi Panzer Bastard. Džalazat igrajo že 7 let, sicer pa so do sedaj posneli solo album in komade za omenjena Splita. Na švedskem so dobili tudi 7-inčni EP z Assassination. Njihova glasba je mešanica punka, hardcore in krasta, celo grinda, v besedilih večinoma kritizirajo sistem ter napadajo totalitarne ideologije. Verjetno niso vedeli, da je med člani Panzer Bastard deklarirani nacionalsocialisti in verjetno v tem primeru ne bi se našli na tem Splitu, čeprav tudi ime Džalazat pomenijo sramotitev. Kakorkoli, mi ne bomo poslušali Panzer Bastard, ampak še tri komade mađarskih Čalazat, Njaking Šarban, Fizetstol, Fizetcik in Belso Fizulceg.
Sistema.
Smo prišli do kompilacije Retumba baskovske založbe DDT Bilduma, poslušali smo skupino Sklerozis in komad Antisistema. Sklerozis so mlad band iz Bilba, sicer pa so posneli že dva albuma, novi CD Volkete, predtem so svoj pesni punk rock zabeležili tudi na CD-ju Kaput. Naslednji band, ki ga bomo poslušali iz kompilacije Retumba, so Sin Officio no Beneficio iz Barcelone, ki so pred kratkim posneli album Luces y Sombras. Politični punk srednje hitrosti, ki ga bomo poslušali v komadu En esta sociedad. Za njimi Mutuo Despresio, veterani baskovskega punka, ki imajo kopico plošč, na zadnje so celo objavili kasetni album Mutuo Despresio. Predtem pa se spomnim dveh plošč Peligro de Muerte in Vamos a Juzgar. Nocoj jih poslušamo v komadu Mentes Dementes, ki je tudi na novi kaseti.
Orden que dio el teniente coronel fue que dispararan a los niños, a las mujeres y a los ancianos. We'll be right back.
cascadas, mentes destrozadas, seres inocentes, muertos inconscientes, policías armados, seres torturados, población indefensa, la plaza exterminada, escoria en las calles y malos olores. Mentes de mentes, matando a seres inocentes. Mentes de mentes, matando a seres inocentes. Mentes de mentes, matando, matando y asesinando. Población destruida, armamento y munición, falsas promesas, promesas incumplidas. Zonas de armamento y arsenales nucleares nos van a matar, lo siento al despertar. Mierda para todos o todos a la mierda. Mentes de mentes, matando a seres inocentes. Mentes de mentes, matando a seres inocentes. Mentes de mentes, matando, matando y asesinando. Los gobiernos y los estados, la madre que los parió, acabarán con todo y con todo Dios. Eso lo sabes tú y te lo digo yo. El primero es el que gana y el segundo es perdedor. Y es que leo y tanto cuento y hasta uno hasta los huevos. Siguen disparando, de aquí nadie saldrá vivo. El mundo destruido por cualquier titanación. Gente está a la espera, siempre de la muerte. Y estas sociedades pasan por luchar el corazón. Por luchar el corazón, por luchar el corazón, por luchar el corazón.
We'll be right back.
Justica, pred kratkim sem nabavil drugi demo starega portugalskega punk rock benda Cinquenta y Tres A, 53A, ki je bil dejaven med letoma 96 in 2002. Prvi demo je bil Veneno, to je bilo leta 2001, drugi pa Historia de Portugal 2002. Sicer naj bi spet začeli igrati leta 2006, vendar ni novih posnetkov. Na tem demu so šibali hitri in agresivni hardcore punk, kakršnega smo bili vajeni pri nekaterih italijanskih bendih. Poslušamo še dva komada z dema Historia de Portugal, Anarkija in Movidas a Alkohol.
Está impossível de suportar. Tanta miséria em tanto lugar. Que estas polícias ajudaram a criar. Agora é possível a solução. Tomar o governo e a oposição. Alguma coisa tem de se fazer. Quem não faz nada é um poder. Que poder de merda. Eu quero. Quero energia. Em mim eu vou mandar. Ninguém nos irá calar. Este sistema não vai melhorar, é porque o poder só vai piorar. O som da força do que é direito, estas polícias do Estado é por paz. Agora percebo a solução, a autoridade não tem mais perdão. Alguma coisa tem de se fazer, e a polícia do poder. Que polícia de merda. Eu quero, quero anarquia. As leis, eu vou ditar. A missão tem que acabar. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Que poder de merda. Eu quero. Quero anarquia. Que polícia de merda. Eu quero. Quero anarquia. Está a afundar, está impossível de suportar. Tanta miséria em tanto lugar. Que estas polícias ajudaram a criar. Agora percebo a solução. Tomar o governo e a oposição. Alguma coisa tem de se fazer. Quem não faz nada é um poder. Que poder de merda. Eu quero. Quero anarquia. Em mim eu vou mandar. Ninguém nos irá calar. Este sistema não vai melhorar, é porque o poder só vai piorar. O som da força do que é direito, estas polícias do Estado é por paz. Agora percebo a solução, a autoridade não tem mais perdão. Alguma coisa tem de se fazer, e a polícia do poder. Que polícia de merda. Eu quero, quero anarquia. As leis, eu vou ditar. A missão tem que acabar. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Que poder de merda. Eu quero. Quero anarquia. Que polícia de merda. Eu quero. Quero anarquia.
We're not trying to promote any form of political doctrine. We don't have any set rules that we're trying to put forward through our music, so we aren't promoting anarchy. There's no sort of description of of anarchy that we can promote. All we're saying is just think for yourself and try and live your own life rather than think for yourself.
What Will Tomorrow Bring, so se spraševali stari britanski anarcho-punkari Anthrax. Pevec te skupine Oscar se odločio da bi objavio njihov kompilacijski CD One Last Drop, na katerem sta oba EP-a. They've Got It All Wrong in Capitalism is Cannibalism, potem oba dema, prvi self-titled in drugi Capitalism Gives Opportunities in Life, Anarchy Gives Life. In gor so še nekateri komadi iz kompilacije, kot je recimo bila Bullshit Detector, te še nekaj živih komadov. Anthrax so bili obrami s Crass in Flux of Pink Indians, torej eden izmed bolj dejavnih bendov na britanske narko-punk sceni v začetku 80-ih. Začeli so leta 80 in se do srede 80-ih, ko so nehali, okrog njih čutil nenehni vonj upora proti državi in kapitalizmu. Zanimivo je, da so začeli pred imenom Vivisection in ženskim vokalom, sicer pa pod imenjenim imenom in omenjeni zasedbi niso imeli nobenega koncerta. V svoji šestletni karieri so zabeležili tudi turnejo po zahodnji Evropi z DX. Pred nekaj let so celo se spet zbrali in preigravali stare komade, ampak kot sami pravijo, to je bilo bolj za svojo dušo, kot bi želeli spet igrati na koncertih. In v bistvu takrat je prišlo tudi do ideje za objavo CD-a One Last Drop o bendu, pa lahko več preberete recimo v knjigi The Day the Country Died, ki govori o zgodovini britanskega narhopanka. Mi poslušamo še štiri komade od Anthrax, PPB, potem Prim the Pension, All Things Bright and Beautiful in živo različico morda njihovega najbolj znanega komada Capitalism is Cannibalism.
like to suffer, it doesn't make sense. Trying to eulogize the position and I read to a telegatalism. So you're out of school, like a young nice job. You can't turn on when you're on top. What a fucking setup, what a real mess. I can't mind telling, but it doesn't make sense. What a better public office, just don't give a fuck about human beings. Run away and get it all in the film. But you always forget it, you might kiss. So we have to survive, I'm a just friend. Life and the very same plan. I have to ride back. It's been a long summer by the shelf. It's not a bad to rise and they're a child. What a fucking setup. What a well matched. I can't mind sense, but it doesn't make sense. It's not a factory of wages. It's a savory and everything. But at the end of the night, it's not worth the blood. When a time and a ship flashed away in a private boat. I pull up to another person's slog. There might be a trite and a funny unknown, but everyone shuts those bells aside. What a fucking setup, what a real mess. I can't make sense, but it doesn't make sense. Capitalism is cannibalism, it's cannibalism, it's cannibalism. Capitalism is cannibalism, it's cannibalism, it's cannibalism. What a fucking setup, what a real mess. I can't make sense, but it doesn't make sense. We'll be right back.
No, Speed Limit to Destruction, za konec kanadski Inepsi, ki so pred kratkim igrali v MKNŽ in Grom, ki poznamo jih že iz prvega albuma Rock'n'Roll Babylon, na katerem so se predstavili kot Krust'n'Roll band, kot mešanica Discharge in Motorhead. Inepsi igrajo leto 2002, imajo pa še 7 Inch See You in Hell, ter dva albuma City Weapons in tistega že omenjenega No Speed Limit for Destruction, ki je posnet leto 2007. In na katerem so popolnoma zavili proti rock'n'rollu, torej ni več Krasta, z tega albuma poslušamo še komade Runaway. Kar se tiče koncertu, v bistvu nisem dobil nič, nobenega obvestila, da bo kakšen, pa morda, če boste poprskali bolj po internetu, morda je tudi kakšen do naslednjega torka. Vsekakor bomo naslednji torek spet v Subwayu, ko bomo poslušali še kakšen španski punk rock band z kompilacije Retumba, potem bo na novi plošči bendov Doomsday Hour in Funeral, pa en split novih švedskih bendov Anger Burning in Discover.
Party's over, punk.
Za konec bomo še enkrat poslušali Inepsi splošni No Speed Limit for Destruction, komad bo Time Bomb, tudi nocoj sem z vami bil Goc, lepo se imejte, pazite nas in seveda se slišimo naslednji torek ob 11. zvečer, lahko noč. Inepsi Time Bomb.
The government and you take away the lies, kill all the politicians and no one else will die. Think of what you're doing, children. Life is in your hands. It should be also obvious now, especially to you. So stop the government army and disarm all police. Our only chance for freedom is through honesty and peace. Take control of yourself.
Be fighting still. 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 Be fighting still.